Κύριε, μόνο σε σένα ανήκει η δόξα, γιατί η αγάπη σου είναι απίστευτη, είναι αρμήνευτη, είναι ασύλληπτη, είναι καταπληκτική, δοξασμένο το όνομά σου. Σε ευχαριστούμε που μας κρατάς στο σκήνομα αυτό και σε ευχαριστούμε που μας δίνεις και πάλι την ευκαιρία να ανοίξουμε το λόγο σου και να μάθουμε όλοι από σένα. Με το Άγιο Πνεύμα φώτισε το σκοτάδι μας, άνοιξε το νου μας, την καρδιά μας. Δώσ' μας χάρη να καταλάβουμε, δώσ' μας χάρη δύναμη να ανταποκριθούμε. Στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Αμήν. Λοιπόν, από απόψε ξεκινάει το δεύτερο τετράμινο. Λοιπόν, ανοίγουμε 10ο κεφάλαιο στον Μάρκο και συνεχίζουμε. Πάμε από το στίχο 13, μικρή παράγραφος αλλά όμορφη, όπου ο Κύριος μας ευλογεί τα μικρά παιδάκια. Ευλογεί τα μικρά παιδάκια. Έφεραν στον Ιησού παιδιά για να τα ευλογήσει. Οι μαθητές όμως μάλωσαν αυτούς που τα είχαν φέρει. Είναι εντυπωσιακό ότι πάντα στην κουλτούρα την εβραϊκή, στο επίπεδο των ραβίνων, ισχύει ακόμα και σήμερα αυτό, πάνε οι γονείς τα παιδάκια στον εκάστοτε ραβίνο για να τα αγγίξει και να τους δώσει την ευλογία του. Θα έχετε δει πρόσφατα στα δελτία ειδήσεων πως οι γονείς όταν κάνει ο Πάπας περιοδία πηγαίνουν για να τα ευλογήσει ο Πάπας, έτσι. Προσέξτε, στο Λόγο του Θεού, από καρδιάς υπάρχει και ευλογία και κατάρα. Άλλη μια φορά. Από καρδιάς υπάρχει και ευλογία και κατάρα. Αν η κατάρα είναι άδικη, δεν θα προφτάσει ο Λόγος του Θεού. Αν όμως είναι δίκαιη, προσέξτε, πιάνει. Ποιο είναι το πιο κλασικό παράδειγμα μεγάλου ανθρώπου της Παλιάς Διαθήκης, άντε σας το ζωγράφισε, που καταράστηκε γιατί τι έγινε. Άντε, σας το... Όχι. Σας το ζωγράφισα. Ανάβαινε φαλακρέ. Ανάβαινε φαλακρέ. Ποιον έλεγανε φαλακρό. Τον Ελισέ. Έτσι. Πετάει μια κατάρα ο Ελισέ. Αρκούδα βγήκε εκεί πέρα πάντα παιδιά. Εντάξει. Γι' αυτό προσέξτε. Ήταν ο νηδισμός στον κεχρισμένο του Κυρίου. Και είμαστε στο πνεύμα της Παλιάς Διαθήκης. Ναι, έτσι έγινε. Έγινε. Καταράστηκε και έγινε. Επικατάρατος ο Χάνεϊ ο Νόε και έγινε.
Και τον Δαβίδ, που αφήνουμε επιχώρηση τον Δαβίδ.
Ποιος?
Τον Δαβίδ.
Ο Σιμών.
Αυτό άστο. Αυτό δεν είναι πια σε αυτό. Εντάξει. Απλά αυτός το δέχτηκε εκείνη την ώρα αυτό το δημοσίως, το κέντρισμα αυτό του εξευτελισμού, ας πούμε. Αλλά δεν ήταν συνέπεια του Σιμεϊ κατάρα τίποτα στη ζωή του.
Κατάρα που θα είναι στον εαυτό του στα όρια του Χριστού.
Άμπραβο, έτσι. Πολύ σωστά. Δεν είναι μπράβο, οι Γαβαονίτες, εντάξει. Οπότε, αλλά δεν μας ενδιαφέρει τώρα εμάς το αρνητικό μέρος της κατάρας, μας ενδιαφέρει το θετικό, έτσι. Οπότε, όταν από την καρδιά βγαίνει η ευλογία, έχει δύναμη. Εντάξει, έχει δύναμη. Ο Ιακώβ ευλόγησε, λέει, διαπίστως και τους 12 και μάλιστα, ενώ με τα φυσικά μάτια δεν έβλεπε, έβλεπε με τα πνευματικά και άλλαξε τη θέση. Τον πήρε το πρωτότοκο και τον έβαλε αριστερά και πήρε το μικρότερο και τον έβαλε δεξιά και θύμωσε ο Ιωσήφ. Ξέρω, παιδί μου, λέει, ξέρω. Εντάξει. Ο μεγαλύτερος θα δουλεύει στο μικρότερο κτλ. Λοιπόν, οι μαθητές τώρα ενοχλήθηκαν. Σου λέει τώρα τα πιτσιρίκια τα απασχολούν το δάσκαλο, έτσι. Όταν το είδε ο Ιησούς αγανάκτησε. Εδώ έχουμε άλλη μια φορά εκ μέρους του Κυρίου μας Άγιο θυμό και Άγια αγανάκτηση. Σε ποια άλλη φορά ήταν Άγιος ο θυμός του και Άγιο? Όταν πήρε για προσέξτε εδώ πέρα. Όταν ο Χριστός μας θύμωσε, οι μαθητές θυμήθηκαν εδάφια. Άλλη μια φορά. Όταν ο Χριστός μας αγανάκτησε, οι μαθητές θυμήθηκαν εδάφια. Ποια εδάφια θυμήθηκαν? Στους γύρους του οίκους με κατέβαινε. Όταν εγώ θυμώνω, η Ρούλα θυμάται κανένα εδάφιο? όταν η γυναίκα σου θυμώνει, εσύ άντρα θυμάσαι κανένα εδάφιο? Καταλαβαίνετε τη διαφορά, έτσι. Το ζήλος του οίκου σου με κατέβαινε. Και συγκερασμός εδαφίων κάνατε τον οίκο του πατρός μου, οίκον εμπορίου, σπήλαιο ληστών. Αφήστε τα παιδιά να έρχονται σε μένα. Άφετε τα παιδεία, έρχεστε προς με. Μη τα εμποδίσετε, γιατί η Βασιλεία του Θεού ανήκει σε ανθρώπους που είναι σαν και αυτά. Και πρόσφατα είχαμε γράψει τα θετικά χαρακτηριστικά των παιδιών, πώς συγχωρούν γρήγορα, πώς πιστεύουν εύκολα πώς τραγουδούν. Κάποιος είπε ότι ένα μικρό παιδί μπορεί να μας μάθει πολύ σημαντικά μαθήματα πέρα από αυτά τις μέρες. Γιατί πρώτον, προσέξτε, είναι χαρούμενα χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Έτσι. Βλέπω την εγγονή μου τώρα, 3,5 χρονών περίπου, τραγουδάει, κάνει, δεν υπάρχει κανένας συγκεκριμένος λόγος. Της φέραμε ένα παιχνίδι, ξέρω εγώ τι. Την παίρνω να τη βγάλω βόλτα ή την φέρνω, ξέρω εγώ τι, και τραγουδάει. Τραγουδάει. Επίσης είναι πάντοτε, προσέξτε, δεν μένουν ποτέ αργά, μένουν πάντοτε απασχολημένα. Τι κάνουν τα μικρά παιδιά, μένουν πάντοτε, είναι πάντοτε απασχολημένα. Και το τρίτο, όταν θέλουν κάτι, το ζητούν μόλι τους στη ψυχή. Όταν ζητούν κάτι, το ζητούν με όλη τους την ψυχή. Παππού, θα μου βάλεις να δω το σον το πρόβατο. Τι αρέσει ένα το σον το πρόβατο. Το απαιτεί από μένα, από τη γυρούλα. Έτσι, πολύ σημαντικό αυτό. Άλλη μια φορά, δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο λόγο για να είναι χαρούμενα. Είναι χαρούμενα. Πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι. Πάντοτε, δεν μένουν αργά και πάντοτε απασχολούνται με κάτι. Πάντοτε. Σπάνια να δεις παιδάκι να κάθεται, να σκοτώνει την ώρα του, λέει. Έτσι, που κάνουμε εμείς. Και ό,τι διεκδικούν, το διεκδικούν με όλη τους την ψυχή. Από τους άμεσα δικούς τους. Εντάξει. Λοιπόν, σας βεβαιώνω πως όποιος δεν δεχτεί τη Βασιλεία του Θεού σαν παιδί, δεν θα μπει σε αυτήν. Και θυμηθείτε τον άνθρωπο κατά την καρδιά του Θεού. Βεβαίως, λέει, υπέταξα και καθησύχασα την ψυχή μου, πώς, σαν το απογεγαλακτισμένο πεδίο μπροστά στη μάνα του, για να συνεχίσει, η ψυχή μου είναι εν εμή μέσα μου, σαν ως το απογεγαλακτισμένο πεδίο. Έτσι. Τότε πήρε τα παιδιά στην αγκαλιά του και εναγκαλισάμενος αυτά, η μετάφραση λέει και τα ευλογούσε. Κοιτάξτε το κείμενο. Κατηβλόγη. Μούλη του την καρδιά τα ευλογούσε. Όπως το κατεφίλει ο πατέρας στην επιστροφή του Άσου του Υιού, κατηβλόγη εδώ, τυθείς τα σχήρας από αυτά. Γιατί είναι σημαντικό το άγγιγμα. Αυτά τα χέρια γίνονται το ορατό σημείο επαφής ανάμεσα στο Θεό και στο όργανο που δίνει την ευλογία. Εντάξει. Γι' αυτό στη Μεγάλη Αποστολή, μεταξύ άλλων, επί αρρώστους, χείρας επί θύσους, πάνω σε αρρώστους, θα βάζουν χέρια. Είναι το σημείο, το ορατό σημείο επαφής ανάμεσα στον αόρατο Θεό και το σκεύος μέσα από το οποίο θα περάσει η ευλογία του Θεού. Και πάμε τώρα σε ένα πολύ σημαντικό περιστατικό. Ο Ιησούς ήταν έτοιμος να φύγει όταν έτρεξε κάποιος, κοιτάξτε στάσεις και στάδια. Στο κείμενο, πρώτα, προσδραμών, έτρεξε. Στη συνέχεια και γονιπετήσας. Στη συνέχεια έπεσε στα γόνατα και επί ρώτα αυτόν και τον ρώτησε, όμορφες προϋποθέσεις δεν είναι, τρέξιμο, στα γόνατα και προσέξτε δημόσια τώρα, έτσι. Έχει τους μαθητές του, έχει κόσμο. Δημόσια. Έτρεξε στα γόνατα. Αγαθέ διδάσκαλε, τι να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή. Για προσέξτε κάτι. Ξέρουμε αργότερα ότι αυτός ήταν πολύ πλούσιος. Αλλά βλέπετε ότι ο πλούτος του δεν τον ικανοποιούσε υπαρξιακά. Άλλη μια φορά. Ο πλούτος του δεν τον ικανοποιούσε υπαρξιακά. Όπως ποιον άλλο δεν ικανοποιούσε βαθιά υπαρξιακά 6 ημέρες πριν ο Κύριος πάθει. Άντε και αυτόν σας το ζωγράφισε. Που περνούσε από την Ιεριχώ μια εβδομάδα πριν το Σταυρό. Ζακχαίος, ακριβώς. Αρχιτελώνης και πλούσιος. Και επεθύμησε να δει ποιος είναι ο Ιησούς. Γιατί δεν εισήγαζε η καρδιά. Γιατί κανένας πλούτος δεν μπορεί να γαλινέψει την ψυχή. Μπορεί να τα έχει όλα και να νιώθει άδειο. Είμαι, θα λέει, εν μέσω, όταν λείπει η διάσταση του Θεού, εν μέσω των αγαθών ως νεκρή. Αντίθετα, το άλλο, ως αν γεμίζει η καρδιά από το πρόσωπο του Κυρίου και την ομορφιά του Κυρίου και το κάλος του Κυρίου, μεταξύ άλλων, για τον Παύλο και τους συνεργάτες του, ως μηδέν έχοντες, πείτε τη συνέχεια, τα πάντα κατέχοντες, ως πτωχή, πολλούς όμως πλουτίζοντες, εντάξει. Δόξα στον Θεό. Λοιπόν, γιατί με αποκαλείς αγαθό, προσέξτε την απάντηση αυτή, κανένας δεν είναι αγαθός παρά μόνο ένας ο Θεός, δηλαδή, εάν θα με αποκαλέσεις αγαθό, προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό, γιατί λίγο μετά θα του πει ακολούθησε με. Εάν ο Ιησούς Χριστός, άλλη μια φορά αδελφοί, δεν είναι Θεός, ήταν ο μεγαλύτερος βλάσμος που πέρασε από αυτόν τον πλανήτη. Έτσι. Γιατί τολμά να ιδιοποιηθεί και να οικειοποιηθεί όλα τα ιδιώματα του Θεού. Με το πρώτο και καλύτερο εγώ είμαι, πριν Αβραάμ γεννέστε, πριν γίνω Αβραάμ, εγώ είμαι, και τότε πήραν πέτρες. Και θυμηθείτε, για ποιο έργο. Για ποιο έργο με λιθοβολείτε, τι κακό έκανα. Δεν σε λιθοβολούμε για έργο καλό. Αλλά γιατί εσύ, άνθρωπος ον, ποιείς σε αυτό Θεό, κάνεις τον εαυτό σου Θεό. Να γιατί. Οπότε, έχω μιλήσει ξανά με τους λεγόμενους μάρτυρες του Ιεχωβά, και λέω λεγόμενοι, γιατί ο Χριστός είπε, θα είσαστε σε μένα μάρτυρες. Γιατί αυτός ήταν ο Ιεχωβά. Εντάξει, ο Ιεχωβά. Αυτός ήταν ο Θεός. Λέω παλικάρια, συνήθως είναι νεαροί. Έτσι. Και συνήθως ο δεύτερος είναι ο μαθητευόμενος μάγος, ο λεγόμενος. Ή θα πέσεις στα γόνατα και θα τον λατρέψεις σαν Θεό, ή θα πάρεις πέτρες να του ρίξεις. Δεν υπάρχει μέση λύση. Εντάξει. Λοιπόν, λέμε. Σε αυτό που λέει ο Χριστός, είναι σαν να του λέει, εάν με αποκαλείς αγαθό, θα πρέπει να με δεχτείς και σαν Θεό. Γιατί λίγο μετά του λέει, ακολούθησε με. Αν δεν είναι Θεός, θα του λέει, ακολούθησε το Θεό για μένα. Τα λαβες. Εάν με αποκαλείς αγαθό, θα με δεχτείς και σαν Θεό. Γιατί αγαθός είναι μόνο ο Θεός. Εντάξει, το πιασες. Α, μπράβο. Λοιπόν, ξέρεις, του λέει, κοιτάξτε τι κάνει ο Χριστός με τη σοφία του τώρα. Τον πάει στο καθεστώς που ζούσε. Σε ποια οικονομία ζούσε, του νου. Εντάξει, προσέξτε. Ξέρεις εντολές. Και διαλέγει επιλεκτικά ο Χριστός μας μερικές από αυτές. Εντάξει. Μη μοιχεύσεις, μη σκοτώσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μη στερήσεις από κάποιον ό,τι του ανήκει, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Πόσες εντολές είναι αυτές από τις 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Έτσι. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, 20. Διδάσκαλε, αποκρίθηκε εκείνος, όλα αυτά τα τηρώ από τα νιάτα μου. Ο Ιησούς τότε τον κοίταξε γεμάτος αγάπη και του είπε, στο κείμενο είναι όμορφο, 21, ο δε Ιησούς εμβλέψας αυτό, το εμβλέψα σημαίνει τον κοίταξε προσεκτικά. Σε εμάς λέει εμβλέψατε στα πετεινά του ουρανού. Ηγάπησεν αυτόν. Που σημαίνει, προσέξτε, δεν έλεγε ψέματα αυτός. Έτσι ζούσε. Και προσέξτε πάρα πολύ. Επειδή ζούσε έτσι, δεν ήταν τυχαίο. Ήταν ένας λόγος, αν θέλετε. Δεν ξέρω αν είχε κληρονομήσει από τον πατέρα, από τους γονείς του, ή πώς είχε δουλέψει. Αλλά σίγουρα από πνευματικής πλευράς ήταν ένας λόγος, γιατί στην οικονομία του νόμου και στον μοσαϊκό νόμο η ευλογία του Θεού ήταν συνυφασμένη με την υπακοή στον νόμο. Εντάξει. Άλλη μια φορά. Η ευλογία, εάν υπακούσεις επιμελώς το Δευτερονόμιο 28 κτλ., αυτές οι ευλογίες θα σε βρουν. Εντάξει. Συνεπώς, όντως είχε ευλογηθεί και ήταν έτσι γιατί ο Χριστός τον αγάπησε. Τον αγάπησε. Προσέξτε όμως τώρα. Ο Χριστός δεν θέλει να μας αφήσει σε ένα επίπεδο. Θέλει να μας πάει και σ' άλλο, και σ' άλλο, και σ' άλλο, και σ' άλλο. Και καθώς θα μας πηγαίνει, πρώτα-πρώτα να βλέπουμε την πραγματική μας κατάσταση. Γι' αυτό, ο Ιησούς τότε τον κοίταξε γεμάτος αγάπη και του είπε, ένα πράγμα συλλείπει, εν σε υστερεί στο κείμενο. Για προσέξτε τώρα. Εάν θέλεις να είσαι τέλειος ή θέλεις τέλειος είναι, πούλησε τα υπάρχοντά σου και δώσε τα χρήματα στους φτωχούς. Έτσι θα έχεις θησαυρό κοντά στο Θεό και έλα να με ακολουθήσεις σηκώντας το σταυρό. Προσέξτε τώρα. Προσέξτε τι δεν λέει για να δούμε τι λέει. Έτσι. Αυτό δεν αποτελεί την αιτία για να σωθεί κάποιος. Εντάξει. Άλλη μια φορά. Αυτό, αν ήταν έτσι, θα έπρεπε ο κάθες από εμάς να πάει να πουλήσει όσα έχει και να ακολουθήσει τον Χριστό. Πράγμα το οποίο δεν το έχει κάνει κανείς, από τουλάχιστον ξέρω όσοι είμαστε εδώ. Ούτε εγώ. Εντάξει. Απλά τι κάνει ο Χριστός εδώ πέρα. Ο Χριστός εντοπίζει αυτό που του λείπει. Και αυτό που του λείπει είναι πρώτα η πραγματική διάσταση του Θεού και το πιο σημαντικό, και αυτό ήταν ανικανοποιητός, τελικά ο Θεός αυτού του ανθρώπου, τελικά στο βάθος, ήταν τα υπάρχοντά του. Πάτε πίσω. Ποιος είναι ο πνευματικός πατέρας μας στην πίστη? Έχει ανέβει, προσέξτε, έχει κάνει βήματα. Εξήλθε, λέει, πρώτα-πρώτα βγήκε μη εξεύρων που υπάρχει, από την ούρτη των Χαλδαίων. Φοβερό αυτό, να μην ξέρεις που πας. Στη συνέχεια, αφήνει τον ανιψιό του τον Λότ να διαλέξει τα καλύτερα, ως παράδεισο της Αιγύπτου ήταν αυτά που διάλεξε ο Λότ, για να μείνει αυτός με τα κακοτράχαλα. Μπαίνει σε διαδικασία πολέμου για να ελευθερώσει τον ανιψιό του τον Λότ. Και η συμβιβλική αφήγηση, ο Θεός τον ευλογεί και φτάνει σε ένα επίπεδο. Και καθώς φτάνει σε αυτό το επίπεδο, στο μεταξύ έχει γεννηθεί και το παιδί της επαγγελίας, ο Ισαάκ. Και όλα είναι καταπληκτικά γύρω. Και όταν ήρθε κατάλληλη ώρα, έλα εδώ, του λέει. Λάβε τώρα αυτόν που αγάπησες, τον γιο σου, τον μονογενή σου, τον Ισαάκ, και πρόσφερε τον σε μένα ολοκαύτωμα. Και όπως λέγαμε άλλες φορές, μπορούσε εκεί ο Αβραάμ να του πει, όχι και τον Ισαάκ, Θεέ, πολλά ζητάς. Αδελφοί, σε κάθε περίοδο της ζωής μας πνευματική, στο πνευματικό ταξίδι, πάντοτε θα μας λείπει ένα. Πάντοτε. Ο Κύριος είναι ικανοποιημένος με όλα όσα του έχω παραχωρήσει μέχρι σήμερα. Αλλά εστιάζει σε ένα-δύο που ακόμα δεν του έχω δώσει ακόμα. Που αποτελούν τον Ισαάκ μου, και επειδή αποτελούν τον Ισαάκ μου, αλίμονο εάν ο Ισαάκ μου γίνει η πηγή της χαράς μου και όχι το πρόσωπό του. Γι' αυτό είναι θέμα χρόνου να μου τον ζητήσει. Ερώτηση. Από πού αντλείς ζωή απόψε? Περίμενε, μην βιάζεις τον Κύριο. Από πού αντλώ ζωή απόψε? Αντλώ αποκλειστικά από το πρόσωπό του? Μήπως αντλώ από κάποιο πρόσωπο? Από τη δουλειά μου? Ο Θεός να φυλάει από τη διακονία? Καϊκάμε. Ό,τι κινδυνεύει να γίνει Ισαάκ, εισαγωγικά παύλα ειδωλάκι, ο Θεός θα στο ζητήσει. Και αυτό το ένα, αν θέλετε, τα γράφετε, είναι off the record, αν και γράφετε το μάθημα, αυτό το ένα είναι ένα από τα 4-1 του Λόγου του Θεού. Εντάξει. Το πρώτο ένα από τα 4-1, από τα πιο σημαντικά 4-1 του Λόγου του Θεού, είναι πρώτον αυτό που είπε ο εκγενετής τυφλός στους γραμματείς και τους Φαρισαίους. Ένα ξέρω, ένα γνωρίζω, εν είδα, ο μικρογιώτη, ένα. Ήμουν τυφλός και τώρα βλέπω. Αυτό είναι το πρώτο ένα. Έτσι. Ήμουν τυφλός, αυτό είναι και σκελετός κηρύγματος τώρα, έτσι, για όσους ενδιαφέρονται για ομιλητική. Ένα ξέρω, ήμουν τυφλός και τώρα βλέπω. Το δεύτερο ένα είναι αυτό. Ένα σου λείπει, ένα σε στέλνει. Ένα σου λείπει. Το τρίτο είναι, Μάρθα, μεριμνάς περί πολλών, πλην ενός στη χρία. Και η Μαρία διάλεξε την αγαθή μερίδα. Και είναι εντυπωσιακό, όσες φορές βλέπουμε τη Μαρία στην Αγία Γραφή, είναι πάντα στα πόδια του Κυρίου. Η Μαρία.
Το δεύτερο
θέλεις. Εν συλλήπη. Όχι, το εν συλλήπη είναι το πρώτο.
Ένα ξέρω εν συλλήπη,
ναι. Ενώ στη χρία και Φιλιππησίους τρίτο κεφάλαιο. Ένα πράτο, λέει ο Παύλος. Ένα πράτο. Ένα πράτο, το τέταρτο. Ένα πράτο, τα μένω πίσω λησμονών. Έλα, τι είναι. Αφού τα γράψα, τα είπαμε, δεν τα είπαμε.
Μάθα, ενώσε με χρία.
Ενώσε στη χρία, αυτό είναι το τρίτο ένα. Ενώσε στη χρία. Και το τέταρτο του Αποστόλου Παύλου. Ένα πράτο. Ένα πράτο. Τι πράτης Παύλε. Τα μένω πίσω λησμονών. Ζητά τα έμπροσθεν απεκτηνούμενος. Πάντοτε θα υπάρχουν έμπροσθεν. Και επειδή πάντοτε θα υπάρχουν έμπροσθεν, θα πρέπει να ξεχάσεις τα πίσω, είτε τα αρνητικά, γιατί δεν μπορείς πλέον να τα αλλάξεις, αλλά και τα θετικά με τη χάρη του Θεού και τις ευλογίες. Δόξα στον Θεό. Δεν μπορώ να ζήσω σήμερα με τις πνευματικές δάφνες του χθες. Δεν γίνεται. Γι' αυτό ο Δαβίδ έλεγε, θέλω Χριστή με νέον έλεο, με καινούργιο λάδι. Και χρειάζομαι αυτό το λάδι κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα, φρέσκο μάνα. Δεν μπορώ να ζήσω σήμερα με το μάνα του χθες. Το μάνα του χθες σήμερα σκουλίκιασε. Χρειάζομαι φρέσκο μάνα. Συνάντηση με τον Κύριο, καινούργιο λάδι. Έτσι. Αυτά είναι το ένα. Υπάρχουν και τέσσερα. Πώς ήταν τα άλλα τέσσερα. Δεν είναι στο μάθημα αυτό, αλλά αξίζει τον κόπο έτσι. Κάποιοι να το, μάνα το χρειαστείτε. Καλά, γράψε τα τέσσερα χωρίς. Τα τέσσερα χωρίς. Τα τέσσερα χωρίς. Ναι, είναι και τα τέσσερα πρώτον. Άντα, τα πούμε όλα. Τα τέσσερα χωρίς. Πρώτον. Κλάψαμε τα τέσσερα ένα, έτσι. Όσοι από εσάς έχετε διαφωνίες λόγω, κρατήστε σκελετό ομιλίες. Τα τέσσερα χωρίς. Πρώτον. Χωρίς πίστεως. Χωρίς πίστη. Αδύνατον είναι να ευαρεστήσει κάποιος τον Θεό. Χωρίς πίστη. Αδύνατον είναι να ευαρεστήσει κάποιος τον Θεό. Το πρώτο χωρίς. Το δεύτερο χωρίς. Το δεύτερο χωρίς. Χωρίς χύσεως αίματος. Τι δεν υπάρχει. Άφηση αμαρτιών. Τρίτον. Όχι, το τρίτο είναι μια καμπάνα. Το τρίτο είναι μια καμπάνα. Χωρίς τον αγιασμό, κανείς δεν θα δει τον Κύριο. Χωρίς τον αγιασμό, κανείς δεν θα δει τον Κύριο. Και τέταρτον, last but not least που λέμε στα αγγλικά, χωρίς εμένα μπορείτε να κάνετε μερικά, έτσι που ο Κύριος. Χωρίς εμένα δεν μπορεί να κάνετε τίποτα, ουδή να είστε ποιοι είναι ουδέν. Εντάξει, θυμήθηκα και την άλλη τετράδα, αν θέλετε γράφετε.
Άιτ.
Έλα, το είπαμε δύο φορές, τρεις, το καθένα, άιτ. Χωρίς εμένα δεν μπορεί να κάνετε τίποτα. Και τα τέσσερα πρώτον. Και τα τέσσερα πρώτον. Τα τέσσερα πρώτον. Τα τέσσερα εν, τα τέσσερα χωρίς και τα τέσσερα πρώτον. Εντάξει. Τα τέσσερα πρώτον. Πρώτον από τα τέσσερα πρώτον. Ζητείτε πρώτον. Τι πράγμα.
Βασιλεία.
Τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του και όλα τα άλλα δεν θα προστεθούν. Έτσι λέει. Και όλα τα άλλα προστεθούν. Εντάξει. Ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του. Δεύτερο, γιατί λέει ο Χριστός βλέπεις το ξυλάριο στο μάτι του αδελφού σου και δεν βλέπεις το δοκάρι στο δικό σου μάτι. Πήγαινε το δεύτερο πρώτο. Πρώτον, βγάλε το δοκάρι από το μάτι σου. Πρώτον, βγάλε το δοκάρι από το μάτι σου. Και θα μπορέσεις να δεις καθαρά να βγάλεις το ξυλαράκι από το μάτι του αδελφού σου. Εντάξει. Το δεύτερο πρώτον είναι βγάλε το δοκάρι. Το τρίτο πρώτον είναι αν πας να προσφέρεις το δώρο σου στο θυσιαστήριο και δεις ότι όχι ότι εσύ έχεις κάτι με άλλο. Ο αδελφός σου έχει τι κατά σου. Ας το δώρο σου. Πήγαινε το τρίτο πρώτον. Πρώτον συμφιλιώσου με τον αδελφό σου και μετά πρόσφερε το δώρο σου. Εντάξει. Αυτό είναι το τρίτον πρώτον. Εντάξει. Και το τέταρτο πρώτο, θυμάται κανείς ποιο είναι. Πολύ σημαντικό. Οι γραμματές και οι φαρισαίοι καθάριζαν το έξωθεν του ποτηρίου. Το εσωτερικό, λέει, ήταν γεμάτο ακαθαρσίες. Και λέει ο Χριστός σε μένα και σε σένα, γιατί μιλάει διαχρονικά, υποκριτά. Καθάρισε το τέταρτο πρώτον. Σε εισαγωγικά, πρώτον. Χωρίς και πρώτον, σε εισαγωγικά. Καθάρισε πρώτον το έσωθεν του ποτηρίου. Το έξω θα τα αφήσει έτσι. Όχι, και το έξω θα τα καθαρίσει. Και το μέσα και το έξω. Αλλά πρώτα το μέσα. Και μετά το έξω. Εντάξει. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση. Λοιπόν, ένα πράγμα σου λείπει, αν θες να είσαι τέλειος ή θέλεις τέλειος είναι, πήγαινε, πούλησε τα υπάρχοντά σου και δώσε τα χρήματα στους στόχους. Προσέξτε, άλλη μια φορά, αυτό δεν συνιστά εντολή για όλους. Αν συνιστούσε εντολή για όλους, προσέξτε, όλοι ήμασταν foul και offside απόψε πνευματικά. Είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση. Θα δούμε στη συνέχεια τι ισχύει για μας. Προσέξτε. Έτσι θα έχεις τη σταυρό κοντά στο Θεό και έλα να με ακολουθήσεις σηκώνοντας το σταυρό σου. Αλλά εκείνος, 22, μόλις άκουσε αυτά τα λόγια, έγινε, τι έγινε, σκυθροπός, στιγνάσας επί των λόγων στο κείμενο. Απήλθε λυπούμενος και έφυγε λυπημένος, γιατί είχε μεγάλη περιουσία. Τώρα, προσέξτε, αυτός φεύγει λυπημένος, προσέξτε πάρα πολύ, να δείτε πώς ζούσε ο Χριστός μας. Και ο Κύριος τον αφήνει να φύγει. Θυμήθετε τι ήταν αυτός, άρχοντας. Τι περιουσία είχε, μεγάλη. Κύριε, μην τον αφήνεις να φύγει. Ας τον εκεί, διακόνησέ τον. Ας τον αυτός, άμα δώσει το δέκατό του να δώσει, σωθήκαμε. Ξασφαλίσαμε όλα τα ευαγγελιστικά μας ταξίδια. Και συναγωγή καινούργια θα φτιάξουμε. Όχι, τον άφησε και φύγει. Ο σημερινός άμβωνας, πολύ φοβάμαι αν θα τον άφηνε να φύγει. Θα τον άφηνε συμβιβασμένο, θα τον άφηνε να ζει συμβιβασμένη ζωή, μόνο και μόνο για να έχει τα χρήματά του. Ο Χριστός τον άφησε και φύγει. Είστε εδώ.
Ναι.
Εδώ. Έτσι. Και προχωρούμε τώρα. Ο Ιησούς έστρεψε ολόγυρα τη ματιά του, και είπε στους μαθητές του, για κοιτάξτε τι είπε, πόσο δύσκολο θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού αυτοί που έχουν τα χρήματα. Ξέξτε. Όταν τους το πρωτολέει αυτό, παθαίνουν σοκ. Μετά θα τους εξηγήσει τι σημαίνει. Έτσι που το πρωτοακούνε, παθαίνουν σοκ. Οι μαθητές έμειναν κατάπληκτοι. Οι διαμαθητές θα μου βούντο επί της λόγης αυτού. Και ο Κύριος το διευκρινίζει. Ο Ιησούς όμως τους είπε ακόμα, παιδιά μου, πολύ δύσκολο να μπουν στη Βασιλεία του Θεού. Για προσέξτε, όχι αυτοί που έχουν χρήματα. Αλλά ποιοι. Αυτοί που έχουν το θάρρος τους. Έχουν στηρίξει ελπίδες, σου λέει εδώ η μετάφραση, στα χρήματα. Οι έχοντες, που είναι στο κείμενο, πώς δύσκολον εστί, προσέξτε, τους πεπιθώτας επιχρήμαση. Προσέξτε. Γράψτε σημειώσεις σας. Δεν είναι κακό πράγμα να έχεις πλούτο. Δεν είναι κακό πράγμα να έχεις πλούτο. Κακό πράγμα είναι να ο πλούτος να έχει εσένα. Να στηρίζεσαι στον πλούτο. Εντάξει. Ο πλούτος να έχει εσένα, να στηρίζεσαι στον πλούτο. Γι' αυτό ο Δαβίδ που έγινε βασιλιάς είχε λεφτά, είχε περιουσία, τι λέτε. Ναι. Πού ήταν όμως η αφροσύνη του. Κύριε, λιποθυμεί η ψυχή μου. Σε ποθεί η σάρκα μου, σε διψά η ψυχή μου. Εν τη δυνάμει σου, προσέξτε. Εν τη δυνάμει σου θέλει εφραίνεστε ο βασιλεύς. Προσέξτε, στη δύναμή σου θα εφραίνομαι. Αλλά σε τι θα υπερεφραίνομαι στη συνέχεια. Μάθε κανείς. Άλλη μια φορά. Εν τη δύναμή σου θέλει εφραίνεστε ο βασιλεύς. Αλλά σε τι θα υπερεφραίνομαι. Στο πρόσωπό σου. Άλλη μια φορά. Αυτή είναι η ιεραρχικά σειρά. Σήμερα πολλές φορές εφραινόμαστε στη δύναμή του, στα αποτελέσματα, όχι στο πρόσωπό του. Γι' αυτό επειδή μας αγαπά πάρα πολύ, θα έχεις και αποτυχίες στη διαγωνία σου. Μήπως και δεις το πρόσωπό του. Άλλη μια φορά η ερώτηση. Από πού αντλώ ζωή απόψε. Εντάξει. Τώρα, προσέξτε πάρα πολύ, γιατί εδώ θα ανασκευάσουμε με τη χάρη του Θεού αντιλήψεις χρόνων που άγγιξαν και την Ελλάδα, μεσαιωνικές αντιλήψεις και δεν συμμαζεύονται. Πρώτα-πρώτα, γιατί οι μαθητές σοκαρίστηκαν όταν άκουσαν «Δεν θα μπει πλούσιο στη Βασιλεία». Γιατί κοιτάξτε τι του λένε. Κοιτάξτε τι του λένε. Κάτσε, θα το δούμε λίγο πιο κάτω. «Πιο εύκολο είναι να περάσει καμήλα, λέει ο Χριστός, από τη βελονότρυπα, παρά να μπει ένας πλούσιος στη Βασιλεία του Θεού». Θα δούμε σε λίγο σε αυτό. Οι μαθητές ένιωσαν ακόμα πιο μεγάλη κατάπληξη και έλεγαν μεταξύ τους: «Τότε ποιος μπορεί να σωθεί?» Προσέξτε, αδελφοί, τώρα εδώ. Έχει περάσει για πολλά χρόνια, αιώνες, η αντίληψη ότι για να είσαι πνευματικός, πρέπει να είσαι φτωχός. Γι' αυτό η Καθολική Εκκλησία συνέστησε τα λεγόμενα τάγματα φτώχειας. Στο Άγιο Όρος είναι τρεις οι προϋποθέσεις για να γίνει μοναχός κανείς. Έχει υπόψη του, κάνεις υπόψη του ποιες είναι. Θα μείνεις άγαμος από τη στιγμή που θα πας εκεί. Εντάξει. Η φτώχεια έχει ένα χαρακτηρισμό, ακτιμοσύνη και εργασία οπωσδήποτε. Θα κάνεις εκεί μια εργασία. Δηλαδή, θα έχεις και μια εργασία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτή η αντίληψη, προσέξτε πάρα πολύ, τάγματα φτώχειας, Καθολική Εκκλησία, ακτιμοσύνη επάνω. Εντάξει. Προσέξτε, εάν εκούσια, δηλαδή, να ισορροπήσουμε πράγματα, εάν έχει εργαστεί τόσο πολύ ο Θεός και έχει αυξηθεί ο πνευματικός σου έρωτας τόσο πολύ που νιώθεις την ανάγκη όλες τις ευλογίες να τις δώσεις. Για παράδειγμα, ο Βαρνάβας πούλησε, λέει, το κτήμα του. Το πούλησε, ρε παιδί μου, το έδωσε στο στόχο, δεν είχε κτήμα. Και ήταν γεμάτος χαρά. Κάποιος άλλος πήγε να τα συμβιβάσει και ξέρουμε τι έγινε, έτσι. Ο Ανανίας με τη Σαφίρα. Εάν λοιπόν έχει εργαστεί, ο Τζον Wesley έφτασε στο σημείο να δίνει να ζει με το 10% και να δίνει το 90% στο έργο. Αλλά προσέξτε, όχι υποχρεωτικά. Αν δουλέψει ο Θεός στην καρδιά κάποιου και νιώθει ότι ζει έτσι, δόξα στον Θεό, να ζήσεις έτσι. Προσέξτε τώρα. Αυτό, δεκαετία του 60, του 50, εδώ στα ελληνικά εδάφη, ο ιεροκήρυκας, ο ποιμένας, ο ευαγγελιστής, για να είναι πνευματικός έπρεπε να είναι φτωχός. Προσέξτε, εσύ να έχεις αυτοκίνητο, ο ποιμένας όχι. Και δεκαετία του 60 που ήταν το μονοπόλιο της μπανάνας, το είχε η Κρήτη με εκείνες τις μικρές μπανανούλες, θυμόσαστε, αλίμονο στον ποιμένα εκείνο που θα τον έβλεπε το ποίμνιο να παίρνει μπανάνα. Που κλείεται. Αυτοκίνητο δεν θα έχει ο ποιμένας. Για να είναι ταπεινός, προσέξτε. Μπανάνα δεν θα τρώνε τα παιδιά του ποιμένα. Για να είναι ταπεινός ο ποιμένας. Αλλά εσύ να τρως, όχι ο ποιμένας. Εντάξει. Ο μύθος τώρα. Ο Χριστός διάλεξε φτωχούς ψαράδες. Αλήθεια, έτσι λέει ο λόγος του Θεού. Διάλεξε φτωχούς ψαράδες. Άφησαν, θα πει σε λίγο ο Πέτρος, εμείς, γιατί έμειναν κατάπληκτοι μαθητές. Γιατί του είπαν τότε ποιος θα σωθεί. Και λέει ο Πέτρος, εμείς τα αφήσαμε όλα και σε ακολουθήσαμε. Για κοιτάξτε την αντίθεση με τον Άρχοντα. Ο Χριστός δεν είπε στον Πέτρο αφήστε τα όλα. Τους είπε ακολούθησανε. Ακολούθημε του. Στον νεαρό Άρχοντα, νεαρός, σίγουρα με τους ραβίνους, νεαρός θεωρείται και 30 χρονών και μέχρι 40 θεωρείται ο νεαρός, τέλος πάντων. Άλλη ιστορία αυτή. Λοιπόν, δεν τα δίνει ο Άρχοντας αυτός. Ο Πέτρος και οι άλλοι τα έδωσαν και διαβάζουμε στις βιβλικές αφηγήσεις ότι αφήσαντες, λέει, το πλοίο αυτών, προσέξτε, μετά των μισθωτών, όχι μόνο φτωχοί δεν ήταν και εξυπόλυτοι ψαράδες, αλλά είχαν και παλαιλικό προσωπικό που πλήρωναν. Έτσι, είχαν μισθωτούς. Και η εικονογραφία έχει κάνει απίστευτη ζημιά. Έτσι. Εκεί το ειδούσαμε στη θύρα και κρού, δεν ξέρω, θα έχετε δει, εγώ έχω δει, ένας Χριστός έτσι γερμένος, ξυπόλυτος, με ένα μπαστούνι να χτυπάει μία πόρτα. Τι λέτε ρε παιδιά. Αυτός που χτυπάει την πόρτα, τη χτυπάει, είναι η πόρτα της εκκλησίας, συγκεκριμένα της Λαοδίκειας εκεί άμεσα, και είναι ο Χριστός μέσα στη δόξα που το κάνει αυτό. Η εικονογραφία έχει πάρει τους αγγέλους, τα έχει κάνει αγγελάκια με θηλυπρεπή πρόσωπα. Τα έχετε δει. Η εικονογραφία της Δύσης έχει κάνει κάτι αγγελάκια γυμνά με κάτι πρόσωπα. Λες αυτό τώρα είναι άντρας ή γυναίκα, τι είναι αυτό το πράγμα. Ενώ ο άγγελος του Κυρίου έκανε, λέει, έτσι το ξύφος του, τη ρομφαία του, 170.000 πεθαμένοι. Εντάξει, προσέξτε. Πρέπει λοιπόν να αναθεωρήσουμε. Ακούστε κάτι, αδελφοί, η σωτηρία μας είναι δωρεάν, έτσι δεν είναι? Αμήν. Ας είμαστε τώρα ειλικρινείς. Το έργο του Θεού χρειάζεται χρήματα. Από ό,τι μαθαίνω, οι αναφορές που έρχονται, χρειάζεστε χρήματα για ευαγγελιστικές σκοπούς, έτσι οδηπορικά. Είναι έτσι? Αν θέλετε να κάνετε και άλλη εκκλησία και να μεγαλώσει αυτή η εκκλησία, δεν θέλετε χρήματα? Φεύγει ένα παιδί να σπουδάσει, φεύγει ένα Απόστολο στον αγρό, δεν θέλει χρήματα? Θέλει. Συνεπώς, είναι ευλογία να έχεις χρήματα, αλλά να μην έχουν τα χρήματα εσένα. Είναι ευλογία να έχεις χρήματα για να δίνεις. Για να δίνεις. Και στις προϋποθέσεις στον Ψαλμό 112 για τον άνθρωπο που φοβάται τον Κύριο, ο φοβούμενος τον Κύριο μεταξύ θαυμαστών άλλων, το παίρνει το Άγιο Πνεύμα με την πένα του Αποστόλου Παύλου, το πάει στην Β' Κορινθίους, εσκόρπισε αυτός ο άνθρωπος. Έδωκε εις τους πένιτας, η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα. Εντάξει. Ο Χριστός λέει, τι φτωχός. Ακούστε άλλο που πρέπει να ανασκευάσουμε. Ήτανε, λέει, τόσο φτωχός που δεν είχε σπίτι που να κλείνει την κεφαλή. Αλήθεια, έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού όντως λέει ότι ο Χριστός είπε οι αλόπεκες έχουν φωλεά και τα πετεινά, ο δε υιός του ανθρώπου δεν έχει που να κλείνει την κεφαλή. Ναι, αλλά σε τι πλαίσιο το είπε? Πού το είπε? Πότε το είπε? Όταν έπρεπε να περάσουν από τη Σαμάρια, δεν συγκοινωνούν οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτες και εκείνο το βράδυ στην Ευαγγελιστική περιοδία, στην επιστροφή στη Σαμάρια, που στη Σαμάρια, οι Σαμαρίτες δεν τον δέχτηκαν.
Τι εννοούσε πνευματικά ο Κύριος όταν δεν είχε που την κεφαλή κλεινά?
Εκείνο το βράδυ στη Σαμάρια δεν είχε που να κοιμηθεί. Δεν τον δέχτηκαν οι Σαμαρίτες. Στη Σαμάρια. Πάμε να δούμε, αδελφέ Αριστίδη, αν είχε σπίτι ο Κύριος. Θα το διαβάσεις εσύ που κάνεις την ερώτηση. Άνοιξε το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Άνοιξε το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Και πήγαινε στο... Πήγαινε στο... Πρώτο κεφάλαιο.
Στο σπίτι του παραλυτικού, ήταν το σπίτι του Κυρίου.
Λοιπόν, διάβασε το να τα ακούσουν όλοι. Λοιπόν. Και διάβασε 39 και 40. 39 και 40. Έλα, 39 και 40.
Τι θέλετε, και αυτοί το απάντησαν. Ραβί, που σημαίνει βγάζει και επομένεις.
Έλα, προχώρα. Προχώρα.
Ελάτε και θα δείτε, τους λέει. Πήγαν λοιπόν, είδαν που μένει και εκείνη την ημέρα έμειναν κοντά του. Η ώρα ήταν περίπου 4 το απόγευμα.
Οπότε βλέπετε ότι στην πατρίδα του, έτσι, και στην είχε σπίτι να μείνει. Επαναλαμβάνω, στη Σαμάρια που πήγε, εντάξει, εκείνο το βράδυ που δεν τον δέχτηκαν οι Σαμαρίτες, δεν είχε που να κλείνει την κεφαλή. Και λέει ο Χριστός ότι στην πορεία της διακονίας θα έρθουν στιγμές, θα επιτρέψει ο Θεός σε αυτόν που ήθελε να τον ακολουθήσει αργότερα, που του λέει αυτά τα λόγια, που δεν θα έχεις και εσύ φίλε που να κλείνεις το κεφάλι σου. Εξακολουθείς να θες να με ακολουθήσεις. Όχι ότι ο Χριστός δεν είχε σπίτι. Εντάξει. Είχε και παραείχε. Ο πατέρας της πίσω Αβραάμ ήταν πάμπλουτος. Αλλά προσέξτε, ποτέ στη ζωή του δεν έχτισε μέγαρο να μείνει. Ποτέ. Ήταν πλούσιος ο Αβραάμ. Δεν ήξερε τι είχε, έτσι. Τι έστεινε? Ποτέ δεν έστεισε μέγαρο. Σκηνή. Για να είναι δύο πράγματα. Για να είναι διαθέσιμος, όταν ήταν να φύγει, να φύγει, και μεταθέσιμος, να μπορεί να φύγει εύκολα. Εντάξει. Συνεπώς, ενώ η σωτηρία μας, αδελφοί, είναι δωρεάν, και δόξα στον Θεό γι' αυτό, το έργο του Θεού έχει ανάγκη από λεφτά, από χρήματα. Και ο πλούτος είναι ευλογία. Στην ιστορία, ο καλβινισμός επηρέασε απίστευτα στον τομέα αυτό. Γιατί μεταφέρθηκε ως ένα βαθμό η αντίληψη της Παλιάς Διαθήκης, θεολογία Παλιάς Διαθήκης, ότι η ευλογία του Θεού φαίνεται και από την οικονομική κατάσταση. Δηλαδή, αν πάνε καλά τα οικονομικά, ο Θεός ευαρεστείται με σένα. Αυτό το πέρασε ο Καλβίνος. Τώρα τι κάνανε, οι πιστοί, για να δείξουν και στον εαυτό τους και στους άλλους ότι έχουν την ευλογία του Θεού, δούλευαν στα σκυλιά. Το στα σκυλιά, βάζει σε για το στα σκυλιά, έχω δει ότι αραχτά είναι. Τέλος πάντων. Δούλευαν, πολύ. Και επειδή δούλευαν πολύ, άλλαξε το οικονομικό επίπεδο. Επηρέασε θετικά ο Καλβινισμός σε αυτή τη διάσταση, την κοινωνική, την τότε εποχή. Εντάξει. Τώρα, για να δούμε τι εύχεται ο Ιωάννης, γιατί ακούς τρελά πράγματα, έτσι. Τι εύχεται ο Ιωάννης, τρίτη επιστολή Ιωάννου, εδάφιο 2. Τρίτη επιστολή Ιωάννου, προσέξτε αδελφοί. Εύχεται, προσεύχεται, τρία πράγματα. Πρώτον, λέει, δύο πράγματα βασισμένα σε ένα. Κατά πάντα εύχομαι με την έννοια προσεύχομαι. Στο Γάιο, έτσι, ο Ιωάννης. Και η επιστολή είναι καθολική και σε απευθύνεται στο Γάιο. Η τρίτη. Κατά πάντα εύχομαι πρώτα-πρώτα να ευωδούσε. Ο μαθητής της αγάπης που έγινε στο στήθος του Ιησού. Τι προσεύχεται για το Γάιο και επειδή η επιστολή είναι καθολική. Να ευωδούσε. Τι σημαίνει να ευωδούσε. Για θυμηθείτε στον πρώτο ψαλμό. Για το δέντρο εκείνο που ο άνθρωπος, σαν το δέντρο που απλώνει τις ρίζες και το θέλημά του είναι στον νόμο του Κυρίου κτλ. Και παν ό,τι αν και πάντα ως αν πράττει, θέλουσιν ευωδωθεί. Έτσι, προσέξτε. Επαγγελματική ευημερία εύχεται. Επαγγελματική ευημερία. Ο Θεός στο επάγγελμά σου σε θέλει ευλογημένο, όχι κακομοίρη. Θέλει να σε ευλογήσει. Εντάξει. Στη συνέχεια. Και να υγιένεις. Φεύγει το αγόρι στο στρατό. Και τι λέει η μάνα. Λέω η μάνα γιατί κύριος η μάνα είναι. Ο Θεός παιδί μου να σε έχει άρρωστο. Είναι κακά έτσι λέει. Τι να σε έχει ο Θεός. Καλά. Έχουμε παρεούλα στο τραπέζι. Κρασάκι. Άντε αρρωσταίνετε. Έτσι λέμε. Εις αρρώστιαν. Έτσι λέμε. Υγιένεται η υγεία. Αλλά προσέξτε όμως πάνω σε ποια βάση. Καθώς ευωδούται η ψυχή σου. Αν αυτομονωθούν αυτά τα δύο, υλική ευημερία και υγεία, ίσον το λεγόμενο αλίμονο, ο Θεός να φυλάξει, μην έρθει στην Ελλάδα, αν και ψήλο έρχεται, το prosperity gospel, το gospel βάλτε το σαϊκό, το Ευαγγέλιο της ευημερίας, από την Άγια καθαρή ζωή, από τη συντριβή, από τη μετάνοια, τον αγιασμό, καήκαμε. Απ' την άλλη τώρα, εάν ζεις άγια ζωή, αυτό δεν συνεπάγεται κατά ανάγκη ότι θα έχεις Porsche και Jet, Lear Jet και Rolex, όχι. Αλλά οι ανάγκες σου θα είναι όλες εκπληρωμένες. Συνεπώς, ανασκευάζουμε, γι' αυτό ήταν το σοκ των μαθητών. Τότε ποιος θα σωθεί. Ναι. Όχι, δύο είναι πάνω στο τρίτο, είναι η ευόδοση της ψυχής που είναι η βάση για τα άλλα δύο. Ναι, η πνευματική ευημερία. Υλική ευημερία, σωματική ευημερία, πνευματική ευημερία. Είναι καθώς ευωδούνται η ψυχή σου.
Είναι δύο
με βάση την πνευματική ευημερία. Εντάξει, τα πρώτα δύο στηρίζονται στην πνευματική ευημερία. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα, λέει ο Χριστός μας, πιο εύκολο είναι να περάσει η καμήλα από τη βελονότρυπα, παρά να μπει ένας πλούσιος στη βασιλεία του Θεού. Εδώ οι ερμηνείες είναι τρεις, προσέξτε. Η πρώτη είναι, όπως το ακούμε, μια καμήλα να περάσει από την τρύπα μιας βελόνας, όποια βελόνα και αν ήταν της εποχής εκείνης. Εντάξει. Δεν θα ήταν σαν τη σημερινή, αλλά όποια και αν ήταν. Το δεύτερο είναι, όπου κάμηλος είναι ένας είδος χοντρού σκηνιού. Αυτό εννοούσες ή κάτι άλλο. Α, μπράβο. Ναι. Που δεν μπορεί να περάσει έτσι. Η κλωστούλα θα περάσει. Την τρίτη ερμηνεία την ξέρει κανείς. Μπράβο. Ναι. Για πες τι. Τι θυμάσαι.
Ήταν μια μικρή πύλη που άνοιγε τους ανθρώπους και η μεγάλη που άνοιγε για τα ζώα και για τα κάρα. Από τη μικρή πύλη που μπορεί να μπει σκυφτός, δεν μπορεί να περάσει καμήλα.
Ακριβώς. Και από την μεγάλη πύλη, η μεγάλη πύλη είχε ωράριο συγκεκριμένο παράλληλα, έκλεινε κατά τις βραδινές ώρες. Οπότε έπρεπε να πας από την άλλη την πύλη. Η άλλη πύλη λεγότανε, σύμφωνα με εβραϊκές πηγές, Τριμαλιάς Δραφείδος, Βελονότρυπα. Βελονότρυπα, έτσι λεγόταν. Έτσι, Βελονότρυπα. Όπου, όταν αν θα πήγαινε κάποιος από εκεί, καμήλα και είχε το ζώο του, το ζώο έπρεπε να το βάλει κάτω στο έδαφος, να ανασυρθεί το ζώο, έτσι, να γεμίσει πληγές αίματα, να γρατζουνιστεί κτλ. Και να περάσει, τελικά περνούσε, αλλά με υδρότα και αίμα. Όμως, η πλειάδα των ερμηνευτών αφήνει αυτή την ερμηνεία, γιατί εδώ θέλει να δώσει έμφαση ο Χριστός μας στο ότι είναι αδύνατο. Επαναλαμβάνω, σε ποιους είναι αδύνατο? Σε αυτούς που έχουν το θάρρος, παύλα, την πεποίθηση στα χρήματα. Σε αυτούς είναι αδύνατο. Εντάξει. Λοιπόν, τότε ποιος μπορεί να σωθεί? Ο Ιησούς τους κοίταξε και τους είπε, για τους ανθρώπους αυτό είναι αδύνατο. Όχι όμως και για το Θεό. Όλα είναι δυνατά για το Θεό. Τώρα, όσον αφορά, συνδυάστε, να μην έχουμε την πεποίθηση. Είπαμε, ο πλούτος δεν είναι πρόβλημα. Πρόβλημα είναι να έχω πλούτο. Πλούτος είναι αν ο πλούτος έχει εμένα και αν έχω την πεποίθησή μου και το θάρρος μου εκεί. Από την άλλη, για να θυμηθούμε πώς ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας στον Τιμόθεο, ορίζει τον μέγα πλουτισμό. Τον μέγα πλουτισμό. Τι αποτελεί τον μέγα πλουτισμό, για θυμηθείτε? Μέγας πλουτισμός είναι η ευσέβεια. Πώς? Μετά αυταρκίας. Απόψε, είσαι ευχαριστημένος με αυτά που έχεις. Πρόσεξε. Αν η καρδιά σου γεμίζει από το πρόσωπό του, θα είσαι ευχαριστημένος με αυτά που έχεις. Άλλη μια φορά. Αν είσαι πνευματικά ερωτευμένος αυξανόμενα και ερωτευμένη με το πρόσωπο του Κυρίου, θα είσαι ευχαριστημένος, ευχαριστημένη με αυτά που έχεις. Άμα η μάνα μου όταν ήταν τρελά ερωτευμένη με τον πατέρα, ο πατέρας μου δεν είχε τίποτα. Τίποτα. Όταν λέω τίποτα, τίποτα. Εντάξει. Και τότε ο στρατός έκανε 37 μήνες στρατό. Εντάξει. Και αν δεν ήταν η γιαγιά και η θιά μου, goodbye θα ήμασταν. Αλλά ήταν τόσο ερωτευμένη η μάνα μου που είπε την περίφημη φράση, τον Μιλτιάδη να πάρω, Μίλτος Μιλτιάδης, και μία καλύβια σε έχω. Μετά άλλαξε βέβαια θεώρηση. Δεν της έφτανε η καλύβη, δεν της έφτανε ο Μιλτιάδης και η καλύβη. Γάλατα για τα παιδιά, και συμμαζεύεται, εντάξει. Εντάξει, έτσι λοιπόν, μέγας πορισμός είναι στο κείμενο, η ευσέβεια μεταυταρκίας. Εντάξει. Και στους πλουσίους, λέει στον Τιμόθεο, τι τους παραγγέλει? Τους πλουσίους πιστούς, έτσι. Να μην ελπίζουν, πού? Στην αδειλότητα του πλουτού. Τι θα πει αδειλότητα? Βγάζει φτερά και φεύγει, είναι προσωρινό. Σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Έτσι. Αλλά πού να ελπίζουν, θυμάται κανείς? Στο Θεό, το ζώντα, πού, τι κάνει, Προμηθέα? Δίνει απλώς το κείμενο. Πλουσίως σε όλους, έτσι, και δεν ονειδήσει. Έτσι, το ξέρω αυτό. Και δίνει πλουσίως εις απόλαυση. Εις απόλαυση. Εντάξει. Λοιπόν, άρχισε τότε να του λέει ο Πέτρος, να το θυμηθούμε, εμείς εδώ αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε. Για σκεφτείτε, αδελφοί, πώς βγάζει το λαό του από την Αίγυπτο. Είναι εκπληκτικό αυτό που μας λέει ο 105 ψαλμός, ε? Εξήγαγεν αυτούς, τους έβγαλε, πώς, θυμηθείτε. Επειδή είπαμε να ευωδούσε και να υγιένεις, να θυμηθούμε πώς έβγαλε το λαό. Αυτό είναι μετά. Μετά αργυρίου και χρυσίου. Πώς τους έβγαλε? Μετά αργυρίου και χρυσίου. Η συνέχεια ποια είναι? Και δεν υπήρχε ασθενής στις φυλές τους. Τώρα, ξέρουμε ότι οι εργοδιώκτες, τους μαστίγωνα, τους κακομεταχειρίζονται, αποκλείεται σε 3,5 εκατομμύρια λαό να μην υπάρχει ούτε ένας άρρωστος. Όσοι ήταν άρρωστοι, πότε έγιναν καλά και βγήκαν υγιείς όλοι, 3,5 εκατομμύρια? Πότε λέτε? Το βράδυ. Ποιο βράδυ? Όταν έβαλαν το αίμα απ' έξω και περνούσε. Και το βράδυ όλοι έγιναν καλά για να βγουν. Πότε άρχισαν να αρρωσταίνουν? Όταν άρχισαν να αγωγγίζουν, να γκρινιάζουν. Και ο Θεός στο κείμενο, η λέξη είναι απελευθέρωσε τα φίδια. Όχι απέστειλε τα φίδια. Απελευθέρωσε τα φίδια. Τα φίδια ήταν εκεί, αδελφοί, στην έρημο. Εκεί ήταν. Αλλά ο Θεός είχε βάλει προστατευτική ασπίδα. Όταν άρχισαν, προσέξτε, όχι να πορνεύουν, όχι να μοιχεύουν, αλλά να γκρινιάζουν και να αγωγγίζουν. Προσέξτε, αδελφοί, αν πάρεις μια ζυγαριά στα μάτια του Θεού, η γκρίνια και ο εγωγισμός είναι μεγαλύτερο ενδεχομένως αμάρτημα από το να μίχεψες. Γιατί μίχεψες, έγινε ένα επεισόδιο και μίχεψες. Πόρνεψες. Ο εγωγισμός είναι κατάσταση. Δεν είσαι ευχαριστημένος με το Θεό σου. Εντάξει. Λοιπόν, και ο Ιησούς απάντησε, σας βεβαιώνω πως όποιος άφησε, προσέξτε, προσέξτε, για μένα και για το Ευαγγέλιο, τι άφησε, σπίτι, ή αδελφούς, ή αδελφές, ή μητέρα, ή πατέρα, ή γυναίκα, ή παιδιά, ή χωράφια, στο πλήγο εδώ, προσέξτε. Εδώ έχει μια άμεση εφαρμογή στην πρώτη γενιά όλων εκείνων που δέχτηκαν και δέχονταν. Γι' αυτό και μετά που περνάνε 30 με 40 χρόνια και ο συγγραφέας προς Εβραίους, όποιος και αν είναι, αναγκάζεται να τους γράψει την προς Εβραίους επιστολή. Γιατί? Γιατί τους πολεμάνε οι λεγόμενοι Ορθόδοξοι Εβραίοι, έχουν διωγμό από την ηγεσία της Ρώμης και έχουν φτάσει στο σημείο να σκανδαλιστούν και σου λέει τώρα είναι, δεν είναι, ήταν, δεν ήταν, ήταν, δεν ήταν ο Μεσσίας, ο Χριστός. Να η προς Εβραίους επιστολή. Με όλα τα επιχειρήματα. Ο Χριστός, ανώτερος από αγγέλους, από τον Μωυσή, από το ένα, από το άλλο. Για να τους στερεώσει στην πίστη, ότι καλά κάνατε και δεχτήκατε τον Ιησού, το γιο του Μαραγκού από τη Ναζαρέτ, σαν τον κεχρισμένο, σαν τον αναμενόμενο Μεσσία, συνεχίστε. Εντάξει, ας αποβλέπουμε στον αρχηγό και τελειώτη της πίστης κτλ. Εδώ λοιπόν, ήδη είχε αρχίσει ένα ποσοστό ανθρώπων που αποδέχονταν τον Χριστό να πληρώνουν το κόστος. Και λένε εβραϊκές πηγές ότι εάν κάποιο παιδί, κάποιο μέλος της οικογένειας δεχόταν τον Ιησού από τη Ναζαρέτ ως το Μεσσία, προσέξτε, ήταν εντυπωσιακό, αρνητικά εντυπωσιακό, το σπίτι έκανε τελετή κηδείας. Καταλαβαίνετε τι λέμε. Ήταν σαν να πέθαινε κάποιος από τους λεγόμενους Ορθόδοξους Εβραίους. Αν κάποιος από τους Εβραίους δεχόταν τον Ιησού σαν Μεσσία, γιατί τον στείλαν στο Σταυρό, έτσι. Το σπίτι έκανε τελετή κηδείας. Σου λέει πάει, πέθανε αυτός, δεν υπάρχει. Εντάξει. Πλήρωναν ήδη το κόστος. Και μητέρα και... λοιπόν. Θα πάρει 100 φορές περισσότερα στα χρόνια που ζούμε τώρα. Και σπίτια και αδελφούς και αδελφές και πατέρα και μητέρα και παιδιά και χωράφια. Για κοιτάξτε όμως. Στο κείμενο είναι ωραίο. Όλα αυτά, ναι, 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 θα δούμε τη σημασία τους. Κοιτάξτε όμως σε τι πλαίσιο. Μεταδιωγμών. Σε τι πλαίσιο. Μεταδιωγμών. Και μάλιστα μέσα στους διωγμούς, αλλά και στον πολιτικό κόσμο θα έχει την αιώνια ζωή. Πολλοί όμως θα βρεθούν από πρώτοι τελευταίοι και άλλοι από τελευταίοι πρώτοι. Για προσέξτε, αδελφοί, θα σας πω κάτι από τη δική μου εμπειρία. Πριν με συναντήσει ο Χριστός, ήμασταν μια παρέα 4 κολλητοί. 4. Εγώ και άλλοι 3. Όταν δέχτηκα τον Χριστό, προσέξτε, δεν τους απομάκρυνα εγώ. Αυτοί έφυγαν. Γιατί η παρουσία μου τους ενοχλούσε από ένα σημείο και ύστερα. Έχασα, προσέξτε, για τον Κύριο, έτσι, γιατί άλλαξε ζωή και δεν μπορούσα να τους ακολουθήσω σε πράγματα που μαζί κάναμε χρόνια πλέον, άρα έλεγχο στη ζωή τους, εντάξει. Λοιπόν, έχασα τους 3 κολλητούς, προσέξτε, εξαιτίας του Κυρίου και της μαρτυρίας. Μ' άφησε ο Χριστός χωρίς φίλους. Πού να ήξερα όταν ξεκινούσα με τον Κύριο. Τι φίλους θα μου φέρνε. Μετά ερχόμενο στη Θεσσαλονίκη. Σε αποκήρυξη οικογένεια, πες έτσι, σε έδιωξε. Και έχει συμβεί και στις μέρες μας αυτό, έτσι. Φύγε. Δηλαδή διαλέγεις τον Χριστό, αντί για μένα φύγε. Αποκληρώνει ο άλλος, τον κάνει το δίνει. Και σε βάζει ο Θεός σε μια μεγάλη οικογένεια. Και πατέρες πνευματικοί και μητέρες και αδέλφια. Και χτυπάς ένα τηλέφωνο και ζητάς προσευχή. Εντάξει. Άνθρωπους που μέχρι χθες δεν ήξερες. Και βάζουν το χέρι στην τσέπη για σένα. Και σου εκπληρώνουν ανάγκες. Εντάξει. Και σου βρίσκει και μια δουλειά. Και κάποιος τρέχει και για το ΙΚΑ. Και ξέρω εγώ τι. Χαμός γίνεται. Μεγάλη υπόθεση. Πολλοί όμως θα βρεθούν. Πολλοί δέσονται πρώτοι έσχατοι και έσχατοι πρώτη. Ναι.
Λίγο στην όλη ζωή. Δηλαδή, άμα κάποιος δεν θα αφήσει όλα τα χιόνια ζωή.
Πακέτο, πακέτο. Πακέτο. Για μένα και για το Ευαγγέλιο. Δεν είναι το διαπιστευτήριο της σωτηρίας αυτό, αλλά είναι μέσα όλο το πακέτο. Όλο το πακέτο. Σωτηρία, δηλαδή το προϊόν της γνήσιας σωτηρίας είναι αυτή η επιλογή. Μέσα σε αυτή την επιλογή είναι και η αιώνια ζωή μελλοντικά. Καταλαβες. Είναι όλο το πακέτο. Γιατί όλα αυτά τα άφησαν για μένα και για το Ευαγγέλιο. Άρα προϋπήρχε σχέση. Εντάξει. Προϋπήρχε σχέση. Λοιπόν, σταματούμε εδώ. Κύριε, σε ευχαριστούμε για την ομορφιά του λόγου σου. Για την ποιότητα και την πληρότητα της δικής σου ζωής. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι ο υπερεπαρκής Θεός για τη ζωή μας. Ο ορτασμός ευφροσύνης είναι το πρόσωπό σου και τερπνότητες είναι διαπαντός στη δεξιά σου. Δώσ' μας χάρη να αντλούμε ζωή από σένα που είσαι η ζωή. Και τότε αυτή η ζωή θα μας οδηγήσει σε σωστή ιεραρχία αξιών και προτεραιότητες. Σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.